Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. MTS Türkmenistan bilen Türkmen häkimiýetleriniň arasyndaky gepleşikleriň 8-nji oktýabr üçinli dowam etjekdigini we şol gepleşikleriň netijesinde mobil ara gatnaşy kampaniýasynyň ýurtda öz hyzmatlaryny dowam etdirjegi ýa-da etdirmejegi dogrusunda Türkmenistan tarapynyň anyk jogabyň berilejekdigini MTS-iň Aşgabatyň 11-nji mikrorayonundaky merkezi ofisiniň käbir jogapkär işgärleri aýtdylar. Adynyň eferde agdalmadlygyny soran işgärleriň 3-nji oktýabrda azatlygyň Yurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä, merkezde ofisiň ýokary dereceli ýolbaşçylary olara müşterilere resmi kommentary bermedligi we öz telefon belgilerinde galan puluny atlaşdyrmak isleýänleriň 8-nji oktýabrdan başlap kabul edilmeldigini tapşyrypdyrlar.
Eger şol MTS-in şertnamasy uzadylmajak bolsa, dowam etmejek bolsa, onuň aýyn fikrine çelili. Anık cevap verilmelimişin Türkmenistan devlet tarafından. Gepleşikler devam ediyor diye Türkmen Telekom bile beydeki darıları bile yönü merkez ofisinin menedjerleri. Dış operatör kızları da şundan başka düşünmüş. Bermen karın ya da ayın çekiminden sonra belli olur. Eğer ayın çekimine çelli Türkmenistan hükümeti şertnamanı diketecek, diketmeyecek vardı. Anık cevap verir. Şundan sonra eğer şu diketecek derli şeyler müşterilerimizin hakatlaşır. Şöhretin megalan pullarını izle öğürmek kampanyasına başlayıp diyebilirler.
Dip Aşşavatlı Sinçi ve yadıcı Aman Murat Bugayev MTS'in Türkmenistan'daki iş yerlerine salgılanıp gurrun berdi. Yukarıda gurrun edilen meseleler doğrusunda Azatlık Radyosu Rusya'nın MTS kampanyasının Türkmenistan'daki edarasına ve Moskva'daki baş edarasına yüzlenende haysıdır ve komentari almak başartmadı. Yatladıp geçsek Sinçabr ayının 28'inden 29'una geçilen giyice MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin ağrı atnaşı hizmetleri kesildi. Günün başında MTS Türkmenistan kampanyasının paytaxtdaky müşterilerinin internetinin öçürlendigi, emma soňrada MTS'in Türkmenistan'daky ähli hyzmatlarynyň kesilendigi mälim boldy. Şol güni MTS'in Moskwadaky baş edarasynyň metbuat wekili Dmitriy Soladovnikow kampanyanyň Türkmenistan'daky ara gatnaşy hyzmatlaryny türkmen tarapynyň ýatrandygyny we türkmen kärhanalarynyň ara gatnaşygy üpçün etmek üçin derur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzaltmandygyny Azatlyk radiosyna mälim etdi. Şeýlede MTS'in vekili kampanyanyň öz müşterilerinin ara gatnaşy hyzmatlaryny dikeltmek boýunça Türkmen Telekom bilen gepleşip alyp baryandygyny belläp, MTS kampanyasynyň Türkmenistanda işlemegine degişli lisenziýanyň möhletiniň 2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda dolýandygyny ýygtady. MTS kampanyasynyň Türkmenistan'daky abonentleriniň ara gatnaşy hyzmatlary kesilenden 3 gün soň, ýagny 2-nji oktýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin resmi sapar bilen Aşgabatda bardy. Onuň türkmen paýtagtyna eden bu saparynyň öň ýanynda rus we türkmen liderleriniň MTS Türkmenistan ara gatnaşy kampanyasynyň ýurtda hereket etmek mümkinçilikleri barada gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýardy. Emma resmi habarlarda türkmen we rus ýolbaşçylarynyň bu mesele barada maslahat edendi ýa-da etmendi barada kelam söz aýdylmady. Biz Putiniň Aşgabatda eden saparynyň dowamında iki ýurdun liderleriniň bu meseleni ara alyp maslahatlaşmagyny we bu babatda oňy netijeleriň gadanylmagyny umyt edýärdik diýip MTS-iň Aşgabatdaky idarasynyň käbir işgärleri aýdýarlar. MTS kampaniýasy Türkmenistan'daky müşterileriniň sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäregiňde 1 million 700 000 diýip kesitledi.